ኢትዮጵያ ነቲ 6 አወር ሐቅጥሩ ዘሎ ውግ ናይ ትግራይ ዳውን ከተብሎ ዩናይትድ ስቴትስ ለመውን ተደፈላ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ መላፍንቲ ዝበልዎ ሙታድራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ንክወጽውን ይጽውዓለው ከሳብ ሽዑግና መርሃ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነቲ እንሓደረይ ጋደድ ዘሎ ሰብኣዊ መሰላትን ኩነታት ሰብኣዊ ሓገዛትን ኣብ ትግራይ መታን ደው ከብልዎ ጸቕጢ ንምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ሰብኣዊ ሓገዛት ወጻኢ ንኢትዮጵያ ትልቅ ብሶም ዝነበረ ደገፋት ገቲያቶ ክትጸንሕያ ወኪልና ኒክ ቲያንግ ንዘዳለወቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚ ጉዳያት ኣፍሪካ ሮበርት ጎደክ ትማል ሶኒ ብስልኪ ንቪኤ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ መግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕታት ጠጦ ክብል ንደሊ ኢና ኤርትራውያንን ናይ ኣምሓራ ምልሽያን ክወፁ ንደሊ ኢና ናይ ብሓቂ እቲ ግጭት ከብቅዕ ኣለዎ ኢሎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎማዓን ሶሉስ ብኢንተርኔት ወይ ብቨርቹዋል ኣቢሎም ምስ ሰበስልጣን ኬንያን ናይጀርያን ክራኸቡ እዮም ኣብቲ ኣኼባ ዝርርብ ካብ ዝግበረሎም ዓጀራታት ምሕያል ዴሞክራሲያዊ ምሕደራን ህንፀት ዘላቂ ድሕነትን ዝብሉ ከም ዝርከብዎም ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኔድ ፕራይስ ሓቢሮም ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ዞባዊ ጉዳይን መላእቲ ዞባ ሓደጋ ዘስዕብኒ ኢሎም ቆደግ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ዘጨንቕ ኩነታት ጠጠው ንምባል ምስ ካልኦት መራሕቲ ኣፍሪካ ብቐረባ ትራኸብ ከም ዘላ ወሲኾም ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ወፍሪ ምኽባር ሕግን ስርዓትን ኢሎም ዝፀውዕዎ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ናይ ፌደራል ወታደራዊ መደብራት መጥፋዕቲ ፈፂሞም ብዝብል ንመራሕቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓልን ዕጥቆም ንምፍታሕን ኣብ ሕዳር ንሰራዊት ኢትዮጵያ ትእዛዝ ሂቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ 26 መጋቢት 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኤርትራ ሓይልታታ ካብ ትግራይ ንምስሓብ ተሰማሚዓ ኢሎም ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ግን ምውፅኦም ዘረጋግፅ መርትዖ የለን ክብሉ ይገልፁ ብሊንከን ትማል ሶኒ ኤርትራ ወታደራታ ካብ ትግራይ ክተውፅእ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝኣተወኦ ቃል ብዘይወዓል ሕደር ምሉእ ብምሉኡን ብዝረጋገፅ ኣገባብ ክፍፅሙ ብስልክ ቢሎም ንዶክተር ኣብይ ኣተሓሳስቦምም ኣለዉ ኢሎም ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሓድሽ ዝተሾሙ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጀፈሪ ፌልትማን ኣብ ቀረባ መዓልታት ናብ ኢትዮጵያ ክገርሹ ትፅቢት ይግበር ትማል ሶኒ ንቪኤ መግለፂ ዝሃቡ ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዘይውዕል እትህቦ ዝነበረ ሓገዝ ጠጠው ምባላ ከም እትቕፅልን ሰብኣዊ ረድኤት ምሕጋዛ ግን ከም እትቕፅለሉን ሓቢሮም ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ሃዋህ ዝበዝሕ ንፕሮግራም ዘፈር ፀጥታን ካልኦት ፕሮግራማትን ደው ዝበለ ሓገዝ ንከይልዓል ወሲና ኣለና ኢሎም እቶም ውሃብ ቃል ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ እትህቦም ካብ ዝነበሩ ሓገዛት ጠጠው ዘበለቶ ብምክንያት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዝተፈጥረ ምስሓብ ብዘይምፍትሓ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ነይሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ከም ዝበሎ ዋሽንግተን ንኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ምሃብ ክተቕፅለሉ እያ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘላቐ ሽርክና ንምህናፅን ግዝኣታዊ ሓድነታን ሃገራዊ ድሕነታን ንኽረጋገፅን ድልውቲ እያ ኢሉ ኣሎ ብሰንኪ ወታደራዊ ግጭት ትግራይ ኣሸሓት ተቐቲሎምን ካልኦት ኣሸሓት ድማ ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ተመዛቢሎምን እዮም ዓሰርተታት ኣሸሓት ድማ ናብ ሱዳን ሓዲሞም እዮም ብመሰረት ሕቡራት መንግስትታት ልዕሊ 5,000,000 ህዝቢ ትግራይ ግዳይ ሕፅረት ምግቢ ማይን መድሓኒትን ኮይኑ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ